VOA. Tunin radon sagala americat. Radono VOA ko biafano rumo wita ta gijimata ta galgal sati la mawra ka aksati sadit metrabandi diddami la madiddami shani fi soddomi tokkirati Washington DC rasani dabar sinu kharada kuna mantan jal kaban. Yo ya jar kan gal tuma folin san nagaya an sura halaka ya tarisa da san kudani lambar kum la maf kudani sadetit VOA fano rumo ti nail sati fi metrabandi ratti nu cakasu jirtani diya dajen.
Kanu dudu bisumanu namo dandi tida gifato ta kenya kamoltan hangawota matek dabalate hangawona dadad ima malamaltum matif ita mirgar alamatin imatamusani wajirra balanga beksi sejira matotodar rakisa toko.
Bombi wata bajje kudani jabar kum la maf kudani sadeti mumme ministera isa stadiumi kisa tummata abdubbachu jirrati darbata mirrati nami wujitane tiga fataman ujjechatu lokan wujitane kindese tiga fataman agabi yolisa kaduri jichun motumman arda ibsibase akum khanana kum mamna mawlen jede bulchot gargara wan gargaratin ori ummata ballesu fi sere capsu jedani tin himachu jiran kam khanina bangada borana khurajar so jarole la fawali rakko godin borana himachu fi finfinne jira bulchot romiyati federala le waldubatani kam khanina mor godin borana ana mo yale khisalle ti akore la fa jadutti wal buin sawayit jira tanralle tana melubura be fi qabenni badelle ninjira wan arqamnu khisa hagtokko kar sporti tinammo odo sporti len qamna tigafata man khanin bambo presidentin federation athletics ethiopia ele gebrasillase ujira bo do jetu jira odo tasana namonutim
kawaran ethiopian bulfamu dabata guddiche metekirret qorannan demsa waligalte bitaf gurgurta batile shanif gegge samature malamaltumman ballan kan kesat gegge samature tau ifabasusa abanalgam arangamu michkan ethiopia ibsarabasen beksisejira metek waggota jandabrani waligalte bitaf gurgurta sadarka dunya dollar billion lamatau sirna demsa calbasi okan modorgommi tokumale gegge sature kajeran abanalangamu mich branu tsagaye ibsarragazete sutafkennanin sababa kanan qondalonni kurna hedun hidamusanille beksanijiru bati agaye dabre motumman ethiopia metek projecti hidala gabaya kabajeta dollar billion afrin hujjetamature baaye boda tarkise jechudan projecti charra kasejira kanarratti gara boda gabasa qabna ibiddak bifama daggeffatu ta kenya ibiddi california kesatte ke kalesa kannen gamalita kutatti targaman bakkawana dadda manchaasu midda gudda gesisu sa dakka bekamejira chamsa chamaf qillensi jaban haman yero amma jiru aga borutille ibidda sanadaran hammesu malajeda mejira hojjetonni ibidda damsan magala galma motumma kuta california sacramento ra gamakabat ibidda belbela jiru sanatochura feddu carraqa jiran ibidda torban dabrena no sanatikay kun aga matyo tikatilubuna mota digdemi sagali kagalafati yotaw namon ibalamaf digdemi saddet achibuten sanin bekamne namon kuma heddu tilakawman garu utu qabenya sanin fudatin kanin mo qabenya mutikko fudachuran nanno sanara buqqani de sanjedamun himamejira president united states donald trump ayane fanna wagga tumura warana addunya tokofa magala paris tigegge samirat argamudan amma gara washington tidebe anijiru battalumattimmo baasi humnatti safi bua daldala europa ilalchise qeqa jaba itti darbatanijiran walgayi hogganota dunya walin europa tigegge sansanaratti milkain heddun argamusa fula twitteri sanirati kan barre san trump garu gama baasi humna waranatif daldalatin haqi united states sila kabajemu male in kabajemne jechunan qeqanijiru halli jiru akkanaatti akkatti fufu kanin dandamne tawulle beksanijiru trump afghanistan ke satti magala kabul ke satti bombin oforeginsa arra mana barno ta sadarkala mafato ko duratti osame yotikate namota ja jesusa angon biyatti dubatanijiru gurmun islamic state titta takabukan IS Karosan State jedhamu haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Namoota du'an keessaa tokko miseensa raayyaa waraanaa yoo ta'u kanneen madaawan yoo xiqqaate 20 akka ta'anis beekamee jira. Haleellaan sun geggeessamuu isaa dura uummanni 100 hedduutti lakkaa'amu naannoo sanatti wal ga'e kutaalee Afgaanistaan lamaan Gehaziif Urugaan keessatti haalli nageenyaa ammaachuu isaa balaaleffataa ture jedhamee jira. Oduun ammaaf qanu kanuma.
Tamantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dheengaddaa mooyyaalee gam keenyaa mooyyaalee gaambootti nama Oromoo lan fixan ijoollee tana warra naannoo shaniit fixee jedha warri nu dubbifne. Bulchaan mooyyaalee abba fuggichi dheengee ammoo ijjechaan tulleen dhugumaa mootummaa keenyaatiin waliin qorachuu jirraa jedha. Gamkaaniin ammoo ardallee godina boolanaa aanaa mooyyaalee ollaa qabbanaa keessatti lolatti jira. Namni du'ee qabeenyillee hinbade galmoo daawwitiitti oduu tannu erge.
Sanbata darbe kana lammiileen Oromoo lama mooyyaalee keenyaa gaamboo biyyaashaaraa istiriit bakka jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni VOF man. Jiraattonni ta'ee kana argan namoonni lameen kun namoota naannoo shanii dhufaniin ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman tokko Ibraahim Kormaa dargaggeessa ganna 26 yoo ta'u inni kaan ammoo hiriyaa isaa Guyyoo Booreedha. Abbaan Ibraahim Obbo Kormaa Galgaloo ilmi isaanii motora bitachuuf gara gaamboo deeme achitti ajjeefamu dubbatu.
Isaanii guyyaa dheengaddaa isaa afuriin bira deeme. Isaan nama lama motorri qaba Beeshara Istiriit jedhanii achumatti qabame. Misooman isaaniis motorri bitachuu deeme. Achuma qabamee bokkuuf dhakaa fuleen marsanii geessan. Baala sunii gaasii benzinitti naqanii gubanii sa'a 11 dhagaa'e akka isa akkasii tolchaniyyuu. Achuma isaa mana geessanii poolisii keenyaa fuudhee bucharii haa'e. Gochaamtu tolchatanii akkasitti fixanii gubanii motorii si yaatan illee gara qabeenyi si yaatan illee cufachuumatti rasaaman.
Ibraahim Kaleessa Awwaalamuus Obbo Kormaan dabalanii manii jiru. Obbo Kormaa ilmi keessan haalan itti ajjeefame mootummaa Keeniyaa irraa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irraa namni dhufee isiniif ibsa jira jechuun gaaffee namni dhufee waan itti himeen jiru jechuun deebisan. Waan ajjechaa sanbata darbee kana poolisii Keeniyaa gaafadheen ture. Joonsan Lee Ambiilaa ajajaan poolisii Keeniyaa naannoo mooyyaalee namni tokko akka gaambootti ajjeefame raggaa'isanii jiru. Yoo ta'e sana himan Ofiisar Joonsan sanbata ganama namni tokko shilingii Keeniyaa miiliyoona 2 ol gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirratee yoo deemu hattoonni isaa arganii isa saamuuf akka isa ajjeessan himani. Ajjechaa kana raawwatanis namoonni kun motoraan gara Itoophiyaatti baqachuu himu akkamitti miliqan jedhee gaaffeen ture.
No, they did not escape from us. They escaped from the mob. Beeshara Street is a densely populated place. Such that even if you are there and it happens and you are even armed, it would be very easy for you to get the target required. You might end up even killing very many innocent people. Peaceful, the area is peaceful, there is no problem. What we do is the operation for the road safety operation, which has been going on this morning, and it's peaceful, there is no problem.
Akkas jedhu Officer Johnson. Warri kun nu harkaa osoo hin taane namoota achi turan hirkaa miliqani. Gaamboo naannoon biyyaashaaraa bakka baay'ee namni itti heddummatudha. Kanaaf meeshaa waraanaa iyyuu hidhattee nama to'annoo jala oolchuun jabaadha. Kana keessa nama nagaarraan balaa geessuyyuu dandeessa. Amma egaa nageenya naannoo sana to'achuutti jirra jedhu. Officer Johnson nageenya naannoo shanii rakkisaa waan ta'eef aanga'oota mootummaa Itoophiyaa naannoo sana jiran marachuu hin dandeenyellee jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru kaleessa ammas mooyyaalee naannoo qabbanaa jedhamutti walitti bu'iinsi ka'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanutti namoonni naannoo shanii dhufan seeraan ala naannoo Oromiyaa keessa alaabaa naannoo shanii dhaabuuf yoo jedhan jiraattotaan walitti bu'anii balaan uumame jedhu.
Warra naannoo shaniitti seeraan alaatti irreedha Oromiyaa keessatti alaabaadhaati. Waraan baay'ee deemu jira. Makalakalleen jidduu kana illee seene tasgabbeessutti hin jiru. Waladu jiranii dhiqoomma qabbanaa Maddoomiigo, Gooro Soddafa, Gooro Buteefa, bakka kan irratti baqatan deemu jira. Waraan kun daaddeemu jira. Ammirree garattee inni guddoo asii jirti. Kanuma maatii irraa dirreessu tokkoo akka maatiin baqachuu jirti. Oromoo qabuun irraa nama lamallee reef argee jira. Kanaaf qabeenyaallee gubanii jiran ni barumsaallee kan barumsaan gara Oromootti fayyadanii wanni haaraa dhugaatii gammadeemuu jira. Namni aginni du'ee ammaa fi nama lamaa sun malee waan hin hubatiniifi namni baay'ee miidhamuu jira. Warri itti gugurdaa qabu itti gugurdaan uummata jiru.
Dr. Nigusu Addunya, Hospitala Moyale, Togese Alafayya Oli Galati, Isanis Balakale Samudaten, Lubbunna Madarbu, Nufimani.
Aga Guyarati, Nami Torbaru, Kamigar Hospitala Dufera, Nami Toko Lubbun Sadarbera, Nami Tokomo, Balagudan, Rasasni, Fuldura Gara Garay Satin Sene, Dudja Duban, Kambe Injira, Balagudja Kangesise, Sara Tane Warriafan, Hedun Sani, madalet itu korang kan saya ni, ye undi sani yu nama ama gudu ubah messenger esan dah berlatih war jira jero salat ufan martinu halagari rajuru ramma kanat.
Galgalakana, udah fanu nufkenan ini doktor nugusun, ama selama ni biro sabawal itu bunyi sekarang kalau bunyi sadar be, jero hospital cari ufulle nufimani. Abu fukicca dengge kan tiba magalamu yaleti, isan suanat jicca sampai terbe kena gambut tega fe, duga tau sa merkanesan. Anggota Kenya ajaran duka, mari kita ni wan regesan kabdu jadi gafenture.
Marder rajal kami ni, kuni ni setuk kain dengan ni dia, mana mana hal gambar si official ini solis dengan ni, walin dengan ni, mana mana kami tu, kami tu nak ini balik kat tapis dengan ni, kami berkhawar rawa semua ni ni si official itu, euro inar gan, mana jenah ni, euro sudah kalah tu balam ture, balam itu cinta ni, ada tu sih, mana jenah kalah semua, jadi pun dua sendiri si, egal ni magal hanggol jual kapas. Tanahku arah gari argane sini, sendiri ni.
Amma suai walit buin sa kalisa kasemu yalit di majuruga fenture, ubu fugi cerengge. Isanis luli jira cuy mani, kananis kabenya ummat arah kami dangge, namni leke ekabukai mani. Ubu fugi cerengge, argabulcana anu somali durane abdi Muhammad taite arah kafamani, anggau tanah anu shani walin marek abdu jedega fenture.
Agama walit ruveni gari ingkam walit ruveni ju. Ummani anu suni ni, irjala anu nama ummani. Budaya kan tapi saya aku ini, musimah sumale sih bulan aja tu. Musimah nana sani di cakap garis di jawab saya, ini abdilnya lecik boleh. Musimah saya di jasa sani di depan saya, kaum rumah rumah saya asli Muhammad Sanafia tu. Kendomi nana ni ojek tu pergi kamu. Nana sih diri dia injiru.
Ambil orang kamu malah jadi nana jasa nana hancuru. Jasa itu bubat serai malah ini gambar jalan jadi untuk kolewan serai kamu. Kalau itu baju undang nama gambar.
Walaupun itu insukun nakai nomam nerayat sabi yamu yalejuru beksisnus, yeron terkampi pada cura burakan kai balangkun dakabe lubun nama leder bijicun obo fugi cerangge dabalan hidup batani jiran. Kebasa radio segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Tamca kasujutan tu radio VOA seganta fano romot wa nafe dabarra mutumani tu piawarra ori ummat habale sefise le dabse ilman nama rakise mirgisani lera dabse jere. Kurni hidu tira. Dabbile tigafa tamtot ke saidan ke satoko metek. Iskender freo tu du tana finfinne nuerge tani rati tujubeen odu gargarar gattet jira kuna.
Yakka namni hojjete kamiyu murti jalaam milik uja churan abbaan alangamu michi tiop Abrahanus aggaye ibsaniru. Corporation in Civil of Engineering biyole sa metek kakasumas tajajra tika nagenye biyole sa fitigafa tamo kan nenturan ita mirgana maaf malam maltumman kashakkaman namo nijata misadi to anna jala olu saani lebeekse saaniru. Nannulea dadda ke sakannin okotani jiran shakkam tonnille polisota nanno federalan gargaramun akkat eatan dubbataniru. Doksan waggota digdami torba saat albaye jira. Abolin motumma gochok ofan utuhintan mak ankan nen sodataman angawon ittisik uf sodataman ille murti tiriatan. Abi metek jeramuk abenya gudda kansocho siyotaw dolara miliona lakkaamu farkak aba. Samichi guddaan isra watamusa abbaan langa tutawdu fipsaniru. Abi kun barakumala maaf afurik abe hanga barakumala maaf kur anit bitta seran ala dolara biliona soddomitor bara wateje rajatan. Bitta wankun martinu, chaal baasir an utuhin ra watamin ta u rubbataniru. Kanaf, akkaataan bitta sun malam maltumma haman karittinge gefame jaran.
Yoch agar giji sifasam, alamakaf chaala ta wakwattu, uledir tadurgo, katraatin, kawaga manzar.
Bittaan ala enna gegesamu chaal baasin sararka dunyabaye durgo minge gesame gama kulkunnaaf gatitin durgoma filachutu rature. Akkaataan bittaan itti raawwatama ture garuu itti gaafatamtoota korporeeshinichaa ol aanoo waliin namoonni hariiroo bu'aa argachuu qaban hojii dallaalummaa gidduutti kan hojjetan kanaanis koomishina kanneen argatan hojii akkasii kanneen hojjetan immoo firoottan dhiyoo obboleessa obboleettii ijoollee adaadolii kanneen fakkaatan bu'aan kan walqabatanii fi kanneen kampaaniilee biyyaalaa dallaalanii fidanii. Kanaanis kampaanii biyyaalaa tokkorraa ammat ibbarra persenti ibbafuri gatin itti dabalata kaffalametu gari akkanolka katen rawatamature
mete gurgurta biye kesas calbasi malegege sature jedan abana langa kanen dallalumman giddu dedde bi atranis qabenya biye kesat horatan itti dabaludan biyoti alatle mallaqa gudda miliksani ru jedan maashinoonni garaagaraalle ojii seeraan alaaf caalbaasii malee bitamaa turuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni waaltaalee kana dooniilee seeraan alaa bituudhaan dantaa ofiif oolfachuu isaanii abbaan alangaa ibsaniiru. Jeneraalota itti gaafatamtoota korporeeshinii sibiilaaf injinaringii turaniif hoogganaa tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaa duraanii Geetaachoo Asaffaa ilaalchisee to'annaa jala oolchuun rakkisaa yoo ta'e gaafatamanii yakkawwam raawwataman yakka sadarkaa addunyaa dhiifamni hin godhamnee fi jedhan martinuu seeraan ilaalama hoogganaa nageenya naannoo tokko miti hoogganaa biyyaayyuu yoo ta'e seeraan gaafatama jalaa miliquun danda'u jedhan. Gama biraan abbaan alangaa muummicha obbo Tsaggaayee Birhaanuu namoota to'annaa jala oolan ilaalchisee ibsa innaa kennan ibsa isaaniitiin baatilee shanan darban keessa dhimmootii dhiittaa mirga namaan walqabate qorannaa geggeessamuu isaallee ibsaniiru. Kanumaan walqabate Finfinnee keessatti Amajjii Jaha bara 2010 hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qophaa'e irratti haleellaan boombii raawwate hoogganaatti kan hagaa biyyoolessaa duraaniin durfamuusaa dubbataniiru. Haleellaan raawwatame ilaalcha siyaasaa qabaachuusaa kan ibsan abbaan alangaa haleellaan sun itti gaafatamtoota hojii biyya keessaaf biyya alaa jiraniin qindoominaan raawwatamuusaa dubbatan. Keeniyaa keessa kamaadheeffatteef haleellaa sana qindeessuu keessatti harka qabaachuu ishee kan himame gannat yookaan namni tolashii jedhamtu namoota filuu akkasumas deeggarsa maallaqaa gochuun deeggartii gooteetti jedhan. Muummichi ministeerichaa Oromoo waan ta'aniif haleellaan sun ijoollee Oromootiin raawwatamuu qabaa jechuudhaan lammiiwwan Oromoo filatamuu isaaniillee ibsaniiru. Dhiittaa mirga namaa kan walqabateen kurna lamaan darban Itoophiyaa keessaa dhiittaa mirga namaa hamaatu raawwatame jechuunillee yaadachiisaniiru. Kanaanis yakkaawwan hedduun keessumaa siyaasaaf shororkeessummaan walqabate namoota shakkaman jedhaman irratti dhiittaan mirga nama hamaa raawwata akka ture ta'uu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis namoonni siyaasaa dirqisiifamanii siyaasarraa akka fagaatan gochuudhaan biyya dhiisanii akka baqatan kanneen kana hingoon irratti dararaaf reebichi hamaarraan gahaa akka turan ta'uu dubbatan. Kanarra darbees shakkamanii namoonni to'annaa jala oolan meeshaa waraanaa kan isaanii hin ta'in dirqiidhaan galmeelee irratti mallatteessanii kan kooti jedhanii akka amanan taasifamuu isaaniillee ibsaniiru. Adeemsa kanaan kan ajjeefamaniif hedduun achi buuteen dhabamuu abbaan alangaa ibsanii jiran manneen hidhaa dhoksaa keessatti lammiiwwan irratti dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuu isaallee dubbataniiru. Shakkamtoonni sa'aatilee 48 gidduutti mana murtiitti dhiheessuu mannaa gara mana hidhaa dhoksaatti geessuudhaan gochi dararaa irratti kan raawwatamu kan ibsan abbaan alangaa kunis hoogganoota tajaajila nageenya biyyoolessaatiin akka itti gaafatamaatti ilaalamaa ture jedhan. Shiboo elektirikiin gubamu duddaan ciibsanii afaaniif funyaan irra fooxaa kaa'uudhaan bishaanii nukkaamsu yeroo dheeraaf aduu akka hin arganne gochuu mukatti fannisanii reebuu qeensarraa buqqisuu bosona keessa huccuurraa mulqanii qullaa bulchuu gadi fannisanii reebuu naannolee aduun akkaan gubutti geessanii gubaatiin dararuu ija hidhaadhaan qullaa bosona keessatti gatuu fi darbee darbees bineensa waliin hidhuu kan fakkaatu raawwatameera jedhan. Itti dabaluudhaan qaama dhaluu namaa piinsaadhaan harkisuudhaan bishaan itti rarraasu akkasumas dubartoota dabaree humnaan gudeeduuf dhiirota irratti immoo gocha sodoomii manneen hidhaa kana keessatti raawwatamuun akka turellee ibsaniiru. Kanarraan kan ka'e hedduun qaamaa hir'ataniiru, miidhaan yaada qalbiif kadinagdeef saaxilamaniiru, lafeen cabaniiru, dirmammuun adda addaa qaama isaanii irratti hafuullee ibsanii jiran. Kana malees hedduun kanaan booda dhala qabaachuu akka hin dandeenyetti adabamuu isaanii beeksisan. Hanga ammaatti yakka dhiittaa mirga namaa walqabate shakkamtoonni 36 to'annaa jala ooluu isaaniif magaalaa Finfinnee keessa manneen hidhaa dhoksaa 7 jiraachuullee itti dabalanii ibsanii jiran.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Abang kata borana kurang jar so jar role biya guratetin rakko godin sa himachu finfinne jer rakko tan ke sa bulchin sinanno somale laf godin borana rakutatetin godin tulfachu fjira jechu himachu jirani refu finfinne tbilbiletin abagada borana te fi namis walin duftu dubis
wanne armanu dufe warakko lafati laftitena werar nanno somale ti walqabate warana jajjaba ke turre warani suni egi wagada bre markum la bar dani jal kaza kamal ni randa banne deenu jira amma wanne areti ni mananu ba te wani dawazoni ti dawazoni tuni armandura alle badda bre barkum la mar sabbeti chu laeti dawazoni dani mani jarani turani dawazoni warri jettuni lafum oromo lafum borana ratti lafum makabe khani gofa fe lairat lae lafa borani tula sallam borana kesa salesoni tula lae suni laftani ratti zoni ara ijarani modumanna me somale lafte na ta borana ratti zoni ara bafata jira armandura barkum la mar sabbeti lai ratti dawazoni dani ijarani modumma le bir denne takala ministeri yero suni almaram desale mille ga fami ta bai dani jar suni re ta su sani amalle de gani barkum la mar kudani le bar dabrechu la fumten ta borana ratti ana moyale gandita mu qirra ta malle biro difarani jaratani da bai nan da bu dan denne waran nubanani bar dabr warani akasin gal qabe warani suna gamma nudde majira waan kana yanna yaane motumma aga motumma nanno aga motumma federalalle yaanu jenne jirra motumma nannolle dubbinne presidenti lamalle wala somme jirra
da wazonin kulla fa fakkenna fulaf borana fudata yo kana mola fa oromia khisset gamto konin fudata yo janan esfa fakkenna fula warriteenna jedeetin khisset jaru jira jetan tudarin oromia darin borana esfa fakkenna tawri khisset jaranna jede
godin kenira ana moyale ana guchi waqille agarero ano tancufa qadaddum cullak laftancufa udati walto feisaga lafumandura kenna ejechu lafumamma ummati borana irqubateju andura kenna lafa ana kanabrane ana moyale ana guchi ana borbor waqille arero akantufa zonin dawa kuni akwarri kharofate kejir galgalodin tulla warada tochin jedani ummata oromo gabra kaati jiru irrati waran bante warani suni egi khale egi arda demu jira aga ummatum nagan kubatu ganda abana edani gand goro butte edani gand kallaman irra waran bante tini aga khale aga arda warani gejje bama jira waran suni ni nami lamnur radwe aga khale yasi nami shannur ramadaye
tani machuruftani
tani machuru
fula en fasi biro tam fadu biftar
Ebironi Oromia feisar ganne dubbinne wa prezidantum odumanan Oromia obbolamma arganne jirra yiro bichiza fanagein Oromia jenerar kamal bachu dubbinne jirra
Kune di birole motumma heddu dubbiften maani sanin jedu warrikun
Warrikuni akkanan Oromia da wazoni suni waannuntaye niti mutu binkamnu jedani garu akko de sanno tak mani mare bakubota warra mani mare bakubota Somale chu dawazoni edani asa kasi dirisani dagene jirra edani wanno hungaru wani nuntaye niti wa yomile tau dandati niti wanno ummat waltubu sa godinalle yotolfatwe warinanno sani kaita godin dabalata antolwatsu dandani nanno robia kaita godini dabalata laf borana ratol chundandani jiran wan kamariyanne ti kore tramna edani nanno romialle rakore tramne nanno somalelle rakore tramne lafsun daqani laalani duuba laforomoti silafa somale tawisi laalani duuba ti murte tsennina eden
agasi tujina daabattu jedammo wanni ujjatu jirana daabattu jedammo jarsi yo la ferrat jaru jirani jarsi daabattu jedammo man jirani
ajarsi daabattu lenjenne daabattu lenne fore daamne demne laalle lafti laforomoti silaf somale tawisi egi wanne duuba ti murte tsennina eden amma egi lafti lafa borona ta daabachu qaba iramale wanni warri tizaji tsenne daabani eden inje
kenna fore lafte na yo juje warra jarachu jirmo mant mulatam
amma ti mani mare motumananno somale daabaloni mirkanese jira aga gudda yare jira taasa nisane amma jijiga ti leenjiya jirani male biirooni amma ijaarsi haaraa warri amma ijaaruu jirin jiru garuu daawwazooni mirkaneeffachuuf hojii irra oolchuuf waraan banaa jiran male biiroon amma ijaarama jettin jiru.
Abbaa Gadaa Booranaa Kuroo Jaarsoon galateeffadha. Namni ammaan tanan dubbisuu jiru kun ammoo Abbaa Gadaa Gabraati Ibraahim Jilooti. Abbaa Gadaa Guddoo si galateeffadha. Wanni isan dhuftaniif wanni walum fakkaatti gam keessaniin wanni isanii machuu dhuftan maan.
Gam keenyaan wanni nuyi nama dhufne akka Oromoo Gadra Booranaatti wamamma budinamma budinni seon daawwaa jedhanii amma warri katama dandila yesuun irratti amma lafa mukara bara 27 machuu jirre irratti soon ijaaran kana rakkoon machuu dhufne kanuma.
Namni irraa yoo fixanii jette nama yoom isan irraa fixan.
Saatii amma kan wajjin kana lafamma dandila biraa hollaa habbanaa wayidhaniif hollaa booroo butteedhan. Hollaa gabraa kan keessatti amma waraanni deemu jira aana mooyyalee keessatti. Labsuun keessatti amma namni lamdu'ee jira guyyaa kan amma namni shammadaa'ee jira. Namni Oromoo Gabraa ta'e jechuudha.
Namni madeessuuneen.
Naannoo shan. Kanaafuu amma sooniin sunillee nurra dhaabattee waraanni kunillee nurra dhaabachuu qaba. Sooniin kun nurra dhaabachuu qabdi. Ootu guyyaa kana namni waraanni guyyaa kan ka'e ootu namni sun hin duunee himata dhufnee amma eeguma ammallee nuyi mata jammarree waraanni sun nuuf ka'ee jira.
Ganna kana marroo hagam isanadha waraanii naannoo shanii kunniin akkisan jettanitti.
Ganni kan keessattuu bargi si'a furi shan lanuwaati.
Waraanni kun yoo
isa. Waraanni kun waraan laf barbaadu. Barkan dhufaayyuu Ollum Gabraatii fi Olla Booranaadha.
Abbaa Gadaa Gabraa Abbaa Ibraahim Jilooti guddoo galateeffadha. Gara Abukuraa deebi ammallee Abbaa Gadaa. Waraanni naannoo shanii kun marroo hedduu bareedduun wadhee jettan. Adiis akkamiiti? Nuumaadha jettan.
Waraanni kun nuu Oromoo Gabraa fi Booranaa godini Booranaallee aanolee daangaa jiran sun mooyyalee guchii borborii waa cillaaree dabalatee akkasumas gama godini Gujii baallee aana liiban aana gumii eegalloo. Boorana jirsuun adeessiin lafa hedduu irraa kaasee jira. Lafa albuuda ta'uu dhabii jedhamsa namni barumsa 12 irraa kaasee dubbisee jira. Karaa hedduun harka nu qaba jechuudha. Godin Boorana keessaa nuumaa Oromoo Gabraatiif Oromoo Boorana ada jira. Gujiillee duraa walumaan dhaadhe Gujiin immoo eege keessaa dhaadhe yoo amma kan immoo Oromoon Booranaatiif. Gabraa harka qaba. Gujiilleen immoo eege keessaa karaa amma madarii halluu kanaan adeettiin yoo ammaan tana kan garuu waraanii aana mooyyalee keessa Oromoo Gabraatiif ka Boorana ka waliin jiran achitti waliin hadhaju.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuftan.
Nama ammaan tanaan dudubbisu kunniin Abbaa Gadaa Booranaatiif Abbaa Gadaa Gabraati warri kunniin dhiphuu. Lafti isaanii kee jirtu godini Booranaa kee jirti himachuuf Finfinnee dhufee biiroolee akka dhaqaniitiin dubbisuu jiranii abbooti gadaa guddoo san galateeffadhaa oraa bula.
Dhaggeeffattoota keenya oduu affeen sin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo jimaata dabreeraa jalqabee daawwannaa guyyoota lamaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daariif Gondaritti geggeessaa turaniif walgahii hoogganoota sadeen gidduutti deemsamaa ture xumurachuu isaanii ibsarri waajjira ministeera muummeerraa bahe beeksisee jira. Ibsi kun akka jedhutti jijjiirama biyyoolessaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed geggeessaa turanirraa kan madde hariiroo dinagdee naannoo gaanfa Afrikaatti uumuutti kan fuuleffate walgahiin hoogganoota sadeenii marii jalqaba baatii fulbaanaa magaalaa Asmaraatti hoogganoota sadeen gidduutti geggeessamee ture hojiirra oolfamasaa ordofuuf kan geggeessame ta'uun beekamee jira. Kana malees hoogganoonni sadeen nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaatti buusuu irratti waliin hojjechuuf ajandaalee sadarkaa addunyaa irratti sagalee waliigalteef tokkummaa dhageessisuudhaaf cicha qaban beeksisanii jiran jedha ibsi kun. Jimaataaf sanbata dabre daawwannaa geggeessan sanaan piroojektiilee misoomaa Gondariif Baahirdaar keessa jiran adda addaa akka daawwatan yoo ta'u Yuuniversitii Baahirdaar Kooleejii Saayinsii Fayyaa jalatti 200,000 oliin kan hojjetame Xibab Gihoon Specialized Hospital kan eebbisan yoo ta'u barattoota eegumsa fayyaa eebbisaniif haasawa dhageessisan keessatti biyyoonni gaaffa Afrikaa keessa jiraatan gara fuulduraatti hoogganaa tokko akka qaban abdii kan qaban ta'uu dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed.
Wadafiit lijoochaachin bamisraaq Afrikaa.
Gara fuulduraatti ijoolleen keenya Afrikaa bahaatti pirezidaantota sadii akka hin qabaanne abdiin qabaa jedhan muummichi ministeera Abiyyi. Barattoota eebbifaman keessaa agi tokko yoo gabaabaadhaaf gara Eertiraa kaan immoo gara Somaaliyaa deemanii tajaajila fayyaa akka tolaa akka kennan kan abdii qaban ta'uullee dubbatanii jiru.
ayalam qopiteen fitachu jirra udure fuujal qabirra jennetaan federation athletics ethiopia marit jira atletoti khale dorgommi sabbataati indubat dorgommi qatamuraati indubat gafir dugafatan gafisan gafatan kaysa bulchinsi akko ayyaa ufefi dorgommi wayya kargatan gafatan jeda commander toleradin ka tolutan nutme gamkenna naga nubula ansora la khayti